assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. O'n to'rtinchi noyabr juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda kutilgan hujjat. Senat O'zbekiston Konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Endi furushlar. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi tibbiyot kolleji talabalari dars qoldirgani uchun o'qituvchilar 1000 so'mdan olayotganidan arz qildi. Xulosa. Xalqaro Cotton Campaign guruhi O'zbekiston bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat ko'ramini kengaytirgani to'g'risida bayonot berdi. Geografiyadagi yangilik. Birdan rossiyaliklarga aylanib qolgan qrimliklar uchun Moskva va'da qilgan oltin tog'ini kutmoqdilar. Ozod nazar. Oiladan boshlanadi o'zbekcha korrupsiya. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Agar to'rtta farzandi, to'rtta o'g'li bo'lsa, birinchisini prokuraturaga, ikkinchisini MVDga, uchinchisini SMBsga, to'rtinchisini biznesga. Bu ham o'zbekchilikka kiradi.
Islom va musulmonlar, bugun Oltin Xonturaning hozirda Makka shahrida yashayotgan 70 yashar o'g'li Munavvar Mahmud Taroziy bilan suhbatni tinglashingiz mumkin.
Faqatgina o'sha diniy yozgan kitoblarni o'qiyapsizlar. U odam Turkiston ozodlik uchun kurash olganimizdir.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatga solingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Amnistiya to'g'risidagi qaror bugun O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 16-chi yalpi majlisida qabul qilingan. Amnistiya ilk bor jinoyat sodir qilgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el davlat fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi aytilmoqda. Hozircha amnistiya necha mahkumga nisbatan qo'llanilishi ochiqlanmadi. O'tgan yili e'lon qilingan amnistiya 69500 nafar shaxsga nisbatan qo'llanilgan, shundan 43082 nafari jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili ozod qilinganlardan 3237 nafari ishi sudga oshmay turib yoki sud zalidan ozod qilingan. O'zbekistonda 500 mingga yaqin mahbus borligi aytiladi. Amnistiya esa siyosiy hamda diniy mahkumlarga nisbatan qo'llanilmasligi kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentning ikkita aeroporti va sayyohlar ko'p keladigan Buxoro, Samarqand, Urganch va Navoiy aeroportlariga Ebola virusini aniqlashga ko'maklashuvchi teplovizorlar o'rnatildi. Bu haqda xabar qilgan UZA ma'lumotiga ko'ra, endilikda davlat chegarasini kesib o'tish